เจริญพรโยมทั้งหลายหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสนใจฟังธรรมเยอะเยอะเทียบกับคนข้างนอกก็ไม่มากหรอกแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะคือสัดส่วนของคนที่มาฟังธรรมะเนี่ยอายุน้อยลง เทียบกับตามวัดทั่วๆไปก็จะมีแต่ผู้อาวุโสนะพวกเราก็สนใจเรียนธรรมะตั้งแต่อายุน้อยๆนี่ดีเราจะได้มีเวลาภาวนามีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้มีเวลาเสพสุขของเรานะจากผลของการปฏิบัติได้รับผลแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนแก่แล้วเรียนไม่ได้นะพระมหากัสสปะเนี่ยออกบวชอายุตั้ง60เนี่ยแล้วท่านก็มาเป็นพระภิกษุอันดับ3รองจากพระโมคคัลลาสารีบุตรธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรียนไม่ได้ฟังเอาไว้เล่นๆนะไม่ได้เอาไว้เถียงกันเล่นไม่ได้เอาไว้ประดับความรู้เพื่อความเพลิดเพลินธรรมะจริงๆเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้เส้นทางนี้ปลายทางของมันมีความสุขความสุขที่มหาศาลนะมีความสุขรออยู่ข้างหน้าเราบอกว่ามีนิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วฟังแล้วมันเวิ้งว้างไปแต่ว่านิพพานมันมีลักษณะไงนิพพานมันมีลักษณะสงบสันตินิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมีไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะนิพพานมีความสงบมีความสันตินิพพานมีความสุขนิพพานว่างแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรนิพพานว่างแบบว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสว่างจากขันธ์ 5ขันธ์นี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์งั้นนิพพานไม่ใช่ศูนย์เปล่างั้นการที่เราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราไปพบนิพพานถ้าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่10ปี20ปีเราก็จะได้สัมผัสความสุขของนิพพาน20 30ปีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนั้นบอกไม่ได้เป็นความลับเราพระพุทธเจ้าไม่พูดไว้งั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เรียนไว้เล่นๆนะพวกเราอุตส่าห์ยากลำบากมาฟังเนี่ยฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะไปดำเนินจิตใจของเราไปสู่สันติสุขเส้นทางนี้มีผู้ดำเนินมามากมายองค์แรกคือพระพุทธเจ้าเส้นทางนี้ยังไม่ได้หายไปเส้นทางนี้มีผู้ดำเนินสืบเนื่องต่อเนื่องมาไม่ขาดสายบางช่วงอาจจะทิ้งช่วงหายไปหน่อยละยังมีบัณฑิตท่านตามร่องรอยมาได้อย่างไม่ขาดช่วงไปนานนะหลวงปู่มั่นมาตามร่องรอยมาได้พวกเราก็ตามหลังมาอีกทีนะเห็นรอยเท้าของท่านยังอยู่กันยังไม่ถึงกับสูญหายไปเราต้องรีบเดินตั้งแต่วันนี้นะถ้าช้ากว่านี้ร่องรอยที่พระพุทธเจ้าร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้หายไปเนี่ยเราจะลำบากจะร่อนเร่เราเห็นเราหนหน้าลำบากมากในสังสารวัฏเนี่ยขึ้นได้แล้วก็ลงได้เสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นเองงั้นฟังธรรมตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ประพฤติเอาไว้ลงมือทำไม่ได้เอาไว้คิดเล่นๆเอาไว้คุยเล่นๆถ้าสังเกตให้ดีธรรมะทุกบททุกตอนนะเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์องค์นึงชื่อหลวงปู่เขียนก็คุณอริยะเวทีหลวงปู่เขียนเนี่ยได้ปริญญา9ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดสุทธาจินดาตอนหลังลาออกไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นให้ท่านไปภาวนาตอนหลวงพ่อไปเจอท่านเนี่ยท่านอายุมากแล้วท่านบอกหลวงพ่อมาคำหนึ่งบอกว่าเราท่องพระไตรปิฎกได้30กว่าเล่มแล้วท่องนะท่านจำได้จำพระไตรปิฎกได้30กว่าเล่มแล้วแต่ที่เราอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยทุกบททุกตอนเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าไม่สอนเล่นงั้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสัก 2-3 อย่างก็ได้จะเห็นเลยว่าธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นเลยอย่างเรื่องโพชฌงก็ได้โพชฌงเราชอบมาสวดเวลาไม่สบายสวดแล้วก็หายบ้างตายบ้างนะ เพราะว่าคนฟังโพชฌงนี่นะไม่ได้ปรับลืมใจไม่เหมือนสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ฟังโพชฌงแล้วจิตใจร่าเริงเกิดธรรมปีติอย่างตอนพระพุทธเจ้าไม่สบายนะ พระจุนทะสวดโพชฌงค์ท่านร่าเริงใจท่านหายป่วยหายป่วยด้วยกำลังของธรรมปีตินี่คนเดี๋ยวนี้สวดโพชฌงค์ก็อย่างนั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องนะโพชฌงค์เริ่มจากสติสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมของสติสัมโพชฌงค์ก็คือตัวสตินั่นเองสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจการที่สติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะคือการเจริญปัญญาเพราะงั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละก็คือการทำธรรมวิจยะคือการเรียนรู้ธรรมะนี่ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนะทันทีที่มีสติไปรู้กายมีสติไปรู้ใจนะขณะนั้นอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนะอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะตัวสตินั่นแหละตัวกุศลแล้วก็กุศลจะเกิดได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะสติจะเกิดไวขึ้นไวขึ้นตามความชำนาญของเราการที่อกุศลดับไปแล้วไม่เกิดใหม่สติเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเร็วยิ่งขึ้นเรียกว่าสัมมาวายามะหรือเรียกว่าวิริยะนั่นเองวิริยะในสติสัมโพชในสัมโพชฌงค์นะก็คือตัวสัมมาวายามะนั้นการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนี่แหละเรียกว่าเรามีความเพียรชอบแล้วสังเกตไหมพวกเราที่ภาวนาเรียนจากหลวงพ่อช่วงหนึ่งพอเรารู้กายพอเรารู้ใจเราเกิดมีความสุขผุดขึ้นมารู้สึกไหมมันจะมีปีติมีความสุขผุดขึ้นมาเองนะองค์ธรรมของมันก็คือปีติเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์นะมันจะมีความสุขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานะหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นจิตใจจะไม่เหมือนดินที่แห้งแล้งขาดน้ำแต่จิตใจจะเหมือนดินที่ชุ่มชื้นหมอที่ต้นไม้คือธรรมะจะงอกงามขึ้นในใจเรานี่พอมีปีติเนี่ยสติเรารู้ทันจิตใจมันจะไม่หวือหวาตามปีติไปมันจะไม่หลงเพลิดเพลินไปในธรรมนะมันจะมีความสงบมีความระงับความสงบระงับของจิตใจที่ไม่หวือหวาตามธรรมะไปนี่เรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอจิตใจมันไม่หวือหวาไปจิตใจมันก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่อย่างนั้นด้วยใจที่ตั้งมั่นตัวนี้ความตั้งมั่นของจิตใจในการรู้เห็นรูปนามกายใจก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์พอใจมันตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วดับไปความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับจะเห็นอยู่อย่างเงี้ยซ้ำนะทีแรกเห็นความสุขเห็นกุศลก็เกิดความยินดีเห็นความทุกข์เห็นอกุศลเกิดยินร้ายนี่ใจไม่เป็นกลางแต่มาพอเห็นมากเข้านะปัญญามันเกิดมันรู้เลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงความเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเนี่ยถ้าเราไล่จากโพชฌงค์ก็จะเห็นเลยมันเริ่มจากการมีสติรู้กายรู้ใจนี่เองเจอกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจก็เป็นกลางต่อกายต่อใจไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายต่อกายต่อใจเมื่อจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายจิตเป็นกลางต่อสภาวะที่จิตไปรู้เข้าแล้วเนี่ยมันใกล้ที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อใจจะไม่ปรุงแต่งใจจะไม่ดิ้นรนอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่ตัวอย่างนะเห็นไหมธรรมะแต่ละบทแต่ละตอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนเพื่อการปฏิบัติทั้งหมดเลยคนนี้ฟังธรรมะหมวดนี้ปิ๊งบรรลุแล้วคนนี้ฟังอีกหมวดหนึ่งปิ๊งบรรลุแล้วไม่ใช่ฟังทุกหมวดนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วธรรมะที่คนแต่ละคนต้องการมีไม่มากหรอกหรืออย่างเรื่องอริยสัจนะอริยสัจหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจเนี่ยทำไมท่านมาเริ่มที่กายกับใจเพราะท่านสอนเพื่อการปฏิบัติท่านสอนบอกให้รู้ทุกข์คือให้คอยรู้กายรู้ใจไว้ถ้าเรารู้ทุกข์ไปมากๆคือรู้กายรู้ใจมากๆเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษพอรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยนะความดิ้นรนความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี้จะดับไปความอยากจะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากหรือตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่จะดับไปงั้นท่านสอนกรรมฐานท่านเริ่มจากเห็นไหมมีเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมแล้วไปสมุทัยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมุทัยเมื่อนั้นเนี่ยธรรมะท่านสอนเพื่อการปฏิบัติจริงๆถ้าละสมุทัยได้ขาดปั๊บลงไปนะนิโรธก็แจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยการที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยจนแจ่มแจ้งนิโรธขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอริยมรรค อริยมรรคจะเกิดขึ้นด้วยการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแม้ธรรมะของท่านไม่ใช่เอาไว้พูดเล่นๆนะถ้าท่านจะเอาธรรมะไว้คุยเล่นๆเอาไว้แบบนักวิเคราะห์ท่านควรจะเริ่มจากสมุทัยก่อนเนี่ยเริ่มจากสาเหตุก่อนนะแล้วก็แก้สาเหตุได้แล้วความทุกข์ก็หมดไปอันนี้คิดเอาเองนี่ท่านเริ่มจากทุกข์เพราะว่าเราจะต้องรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแม้สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจอันเดียวกันนั่นเองนะงั้นธรรมะที่ท่านสอนนะน่าฟังแต่ละบทแต่ละตอนล้วนแต่เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่เพื่อคิดเล่นๆและหน้าที่ของพวกเรานะฟังธรรมะให้เข้าใจถ้าเข้าใจแก่นที่หลวงพ่อสอนให้นะว่าเราต้องมีสติเราต้องมีสัมมาสมาธิถ้าเราได้มีสติขึ้นมาเรามีสัมมาสมาธิที่แท้ขึ้นมาแล้วการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงนะมันจะเริ่มมีปัญญามันจะเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระท่านถึงบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายแล้วเห็นว่าทุกอย่างไร้สาระนะจิตจะคลายกำหนัดคือคลายความหลงยินดีนะหรือยินร้ายในสิ่งทั้งหลายนั่นเองจะหมดความยินดียินร้ายพอคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันคลายความยึดถือยึดถือก็มีสองแบบใช่ไหมยึดเอาไว้ยึดผลักออกไปถ้าไม่ยึดจะไปผลักมันทำไมเมื่อไรจิตหมดความยินดียินร้ายจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยธรรมะที่ท่านสอนนะเป็นเรื่องการภาวนาการปฏิบัติทั้งหมดเลยให้พวกเราค่อยๆเรียนนะค่อยเรียนไปสังเกตดูจนกระทั่งสติตัวจริงๆเกิดเมื่อมีสติตัวจริงๆเกิดแล้วค่อยๆศึกษาไปอีกให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นการที่เราจะเรียนให้มีสติเกิดนะเราก็รักษาศีลไว้ก่อนแล้วเอาศีลของเรานี่เป็นเครื่องฝึกซ้อมให้เกิดสติก็ได้เวลาใจของเราเกิดกิเลสแวบขึ้นมานะให้คอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำใจได้มันจะทำผิดศีลงั้นถ้าเราเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลนะเราจะเห็นเลยใจมันดิ้นอยากจะทำผิดศีลการที่เราคอยรู้เท่าทันใจที่ดิ้นรนไปตามแรงกิเลสนี่ก็คือการฝึกให้มีสตินั่นเองฝึกรู้ทันอีกการนึงก็ฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นตัวนี้ยากนะสติตัวแท้ก็เกิดยากนะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะสัมมาสมาธิแท้ๆก็เกิดยากสติแท้ๆเกิดจากจิตจำสภาวะได้สัมมาสมาธิเกิดจากจิตมีความสุขที่ได้เห็นสภาวะนะงั้นจิตจะมีความสุขขึ้นมาจิตก็จะตั้งมั่นรู้กายรู้ใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสอนอาจารย์สุรวัตรรู้ไปไหนละสอนนิดเดียวนะบอกว่าให้รู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางเนี่ยมันก็ครอบคลุมคำว่าสติกับสมาธินั่นเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจไม่ลืมกายลืมใจนี่เรียกว่าคอยรู้สึกตัวไว้ให้รู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตที่รู้กายรู้ใจได้เพราะจิตมีสัมมาสติสัมมาสติคอยรู้กายสัมมาสติคอยรู้ใจอะไรเกิดขึ้นที่กายเกิดสัมมาสติรู้กายอะไรเกิดที่จิตสัมมาสติรู้จิตสัมมาสติจะไม่ไปรู้อย่างอื่นนะสัมมาสติต้องรู้กายรู้จิตไม่ใช่ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตมีความสุขอิ่มเอิบใจจิตใจจดจ่ออยู่กับการคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธไปเรื่อยหรือใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะดูท้องพองยุบแล้วก็เพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สัมมาสติเป็นเอาสติไปเพ่งเป็นสติสาธารณะทั่วๆไปเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นสัมมาสติต้องเป็นสติที่รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าไม่มีสตินะขาดสัมมาสติเมื่อไหร่เพ่งกายเพ่งใจเมื่อนั้นไม่ใช่สัมมาสติเป็นแค่สติธรรมดาธรรมดานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนนะฟังรอบแรกฟังรอบเดียวไม่เข้าใจไม่เป็นไรคราวหน้าเขาก็แจกซีดีให้นะมาซีดีที่หลวงพ่อพูดตอนเนี้ยเขาก็จะแจกให้นะพวกเราช่วยกันทำขึ้นมาเมื่อเราจะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจไม่เผลอไปถ้าเผลอไปเรียกขาดสติถ้าไปเพ่งกายเพ่งใจนะก็เรียกมีสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติเราต้องมีสัมมาสติงั้นให้รู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอความโกรธไหลขึ้นในใจเราแวบสัมมาสติระลึกได้ว่าอ้อโกรธแล้วมันจะเห็นลักษณะของความโกรธเราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากสภาวะธรรมชนิดอื่นก การเห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นต้นทางที่จะทำวิปัสสนาได้ต้องเห็นลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวนี่ภาษาแขกเรียกว่าวิเศษลักษณะเราเคยได้ยินคำว่าลักษณะใช่ไหมมีสองอันวิเศษลักษณะอันนี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกเราได้ยินคำว่าสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์สามัญลักษณะเป็นลักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะส่วนวิเศษลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งแต่ละสิ่งทำให้สิ่งนั้นเนี่ยแยกออกมาเป็นคนละสิ่งกับสิ่งอื่นเช่นความโลภก็มีลักษณะของความโลภความโกรธมีลักษณะของความโกรธความหลงความสุขความทุกข์แต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของเขาเองรูปธรรมก็มีลักษณะเฉพาะนามธรรมมีลักษณะเฉพาะจิตก็มีลักษณะเฉพาะของจิตสิ่งที่ประกอบจิตที่เรียกเจตสิกก็มีลักษณะเฉพาะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเมื่อไรเราเห็นลักษณะเฉพาะก็คือเราเห็นในตัวนี้แล้วสภาวะอันนี้เกิดขึ้นทันทีที่เราเห็นสภาวะอันนี้เกิดขึ้นถ้าใจเราเป็นกลางนะสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆสภาวะอันนั้นจะแสดงสามัญลักษณะให้ดูจะแสดงขึ้นมาเองเลยเช่นเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาปั๊บเราจำได้ว่าความโกรธมีลักษณะอย่างนี้เองไหมมันร้อนๆนะพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยถ้าแรงหน่อยขึ้นถึงหัวเลยขึ้นหน้าเลยนะใจเต้นตูมๆตูมๆนะจะกัดกับเขาละนะจำได้พอตัวนี้ผุดขึ้นมานะสติระลึกเลยเนี่ยต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆพอมันจำลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเช่นความโกรธที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยบทมันจะโกรธมันก็โกรธของมันขึ้นมาเองนะไม่ใช่สั่งให้โกรธนะห้ามมันไม่ให้โกรธก็ไม่ได้นะมันขึ้นมาเองพอมันขึ้นมาแล้วนะจะไปไล่มันก็ไม่ไปยิ่งไล่ยิ่งอยู่เลยยิ่งไล่ยิ่งแกล้งเรานะอย่างพอโกรธขึ้นมาไปดูเมื่อไหร่จะหายโกรธนะยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกโกรธคนอื่นก่อนนะที่แรกต่อมาโกรธตัวเองว่าไม่หายโกรธสักทีนะเนี่ยให้คอยรู้นะถ้าเรารู้แล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ความโกรธจะแสดงไตรลักษณ์อันแรกเลยมันแสดงความไม่เที่ยงมันไม่คงที่ใช่ไหมทีแรกมันไม่มีมันเกิดมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีการที่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วมีนี่แหละเรียกว่าอนิจจังการที่มันมีขึ้นมาแล้วมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกเสียดแทงตัวมันต้องค่อยๆเสื่อมสลายไปนี่เรียกว่าทุกขังการที่มันเกิดขึ้นมาเราก็สั่งให้เกิดห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยทันทีที่เห็นสภาวะนะเราจะเห็นสภาวะได้ต้องรู้จักลักษณะเฉพาะของมันเรียกวิเศษลักษณะรู้จักลักษณะเฉพาะตัวเราก็เห็นเลยความโกรธโผล่ความโลภโผล่ความใจลอยโผล่ใจไหลไปคิดแวบไปเราจำลักษณะมันได้นะพอไหลไปคิดแวบสติเกิดพอสติเกิดแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นกลางนะอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ไปว่ามันนะว่าโง่เผลอโกรธอีกแล้วเผลออีกแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ฟุ้งซ่านถ้าเราเห็นแค่ว่ามันไหลไปแวบไปใจของเราเป็นกลางแล้วจะเห็นเลยไอ้ที่ไหลนะไหลไปเองไม่ใช่เราเลยจะเห็นทันทีเลยนะว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหรอกการที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะมีสติรู้สภาวะบ่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่วิ่งตามมันไปไม่ไปผลักมันนะเราจะเกิดปัญญาคือเราจะเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างพอฟังหลวงพ่อมากๆสติเกิดแล้วต่อไปจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจชั่วครั้งชั่วคราวความโลภก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจชั่วครั้งชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอเรามีสติมีสัมมาสมาธินะเราก็จะเริ่มเห็นมีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นพอเห็นมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งใจยอมรับความจริงใจจะรวมเข้ามานะแล้วเกิดกระบวนการของโสดาปัตติมรรคขึ้นมามันจะตัดสินความรู้เลยว่าถัดจากนั้นจิตถอยออกมาจากโสดาปัตติมรรคถอยกลับมาสู่ภูมิมนุษย์ธรรมดานี่เองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแต่เดิมเราจะรู้สึกตลอดเวลาในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีใครรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้นะมาตั้งแต่เด็กแล้วเราตอนเด็กๆ กับเราเดี๋ยวนี้ก็คนเดิมนะเราคนนี้กับเราเย็นนี้เราปลายปีนี้เราปีหน้าก็เราคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างโง่นเราอย่างนี้เวลาเผลอๆก็คิดใช่ไหมคิดไปเราอย่างง้อนเราอย่างนี้ถ้าโมโหขึ้นมากูอย่างง้อนกูอย่างนี้มันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะแต่ว่าพอได้โสดาแล้วนะดูลงมามันจะกลวงไหมมันจะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วดูลงมาเห็นเลยขันห้านี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยเนี่ยพอมันไม่มีตัวเราแล้วมันก็ทำลายที่ตั้งของความทุกข์ไป เพราะสิ่งที่เป็นกายกับใจนี่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ต่อไปร่างกายป่วยเราจะเห็นร่างกายป่วยไม่ใช่เราป่วยเพราะกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจสดชื่นบ้างจิตใจไม่สดชื่นบ้างเราก็จะเห็นอีกจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องจะทุกข์จะสุขก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนปัญญาแก่รอบนะอริยมรรคก็จะเกิดเป็นลำดับลำดับไปตอนสกิทาคามรรคเกิดเนี่ยก็ไม่ได้ละสังโยชน์เพิ่มแต่ว่าสติปัญญาถัดจากนั้นจะเร็วมากเลยเร็วเหมือนฟ้าแลบเลยพอโกรธแวบสติเห็นแล้วขาดสะบั้นพอโลภแวบสติเห็นขาดสะบั้นสติเร็วเพราะงั้นกิเลสมีกำลังอ่อนท่านถึงสอนบอกพระสกิทาคาเนี่ยกิเลสเบาบางกิเลสเบาบางเพราะสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาไหลแวบก็ขาดไหลแวบก็ขาดของเราไม่ขาดรู้สึกไหมไหลแวบไปอ้าวไม่ขาดอีกแล้วโมโหอีกทำไมไม่ขาดนะเนี่ยเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะนี่เราก็รู้กายรู้ใจไปอีกนะจิตตัดครั้งที่สามแล้วคราวนี้เราจะไม่ยึดกายนะเราก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายแล้วร่างกายจะแก่ร่างกายจะมีตีนกาตีนวัวตีนควายไม่กลุ้มใจทั้งนั้นนะจะเจ็บจะป่วยไม่กลุ้มใจแล้วรู้ว่ามันของธรรมดามันจะตายก็เป็นของธรรมดาเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายมีความทุกข์อีกต่อไปนี่ว่าเราไม่เสวยทุกข์เพราะว่าร่างกายเป็นทุกข์จะเหลือแต่สุขกับทุกข์ทางใจเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นภูมิของพระอนาคามีก็จะไม่ค่อยทุกข์ทางใจละส่วนใหญ่จะมีความสุขทางใจเพราะทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะพระอนาคามีไม่มีโทสะแล้วเพราะงั้นใจจะไม่ทุกข์นะแต่ขันเป็นทุกข์ได้นะขันก็เป็นทุกข์ไปตามหน้าที่ของขันเพราะขันเป็นตัวทุกข์แต่ใจของพระอนาคามีไม่ทุกข์เพราะขันไม่ทุกข์ไปตามขันนี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะท่านจะเห็นในใจนี้ที่ว่ามันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์นะถึงสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นตัวใจหรือตัวจิตผู้รู้นี่แหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นทุกข์ที่ใหญ่กว่าทุกข์อื่นๆนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ถึงต้นไม้นั้นไม่มีต้นไม่มีใบไม่มีรากแล้วเหลือแต่เมล็ดเนี่ยเมล็ดนี้ไปตกลงในที่ที่เหมาะสมก็งอกเป็นต้นไม้ใหม่ออกดอกออกผลใหม่ได้ตัวจิตผู้รู้ของเราเพียงตัวเดียวนี้แหละถ้าหยั่งลงไปสู่ภพภูมิทั้งหลายนะมันก็จะงอกขันใหม่ขึ้นมาได้อีกเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเราทำลายเชื้อพันธุ์ของมันไปทำลายว่าอวิชชาซึ่งแฝงอยู่ในจิตผู้รู้เรียกว่าเราทำลายเชื้อพันธุ์ของมันไปนะจิตผู้รู้ก็จะทรงอยู่อย่างนั้นนะแต่ไม่มีเชื้อที่จะเกิดต่อไปอีกการทำลายอวิชชาก็คือต้องเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความอยากให้จิตมีความสุขหมดความอยากให้จิตพ้นทุกข์มันจะหมดการดิ้นรนหมดการทำงานทางใจเมื่อหมดความดิ้นรนหมดความจงใจที่จะทำงานทางใจเรียกว่าหมดมโนสัญญเจตนามโนสัญญเจตนาฟังแล้วฟังยากนะเจตนาก็คือความจงใจสัญญเจตนาจงใจแบบรู้เนื้อรู้ตัวด้วยไม่ใช่จิตใจมันทำไปโดยอัตโนมัติจงใจจะทำจงใจทำอะไรจงใจทำทางใจถึงเรียกว่ามโนสัญญเจตนามโนสัญญเจตนานี่แหละเป็นตัวผลักดันให้จิตกระทำกรรมขึ้นมาจิตกระทำกรรมเช่นมันอยากจะหมดความทุกข์นะจิตก็จะดิ้นหาทางให้พ้นทุกข์มันอยากจะมีความสุขจิตก็จะดิ้นหาทางให้มีความสุขเนี่ยมันจะดิ้นไปเรื่อยเลยแต่ถ้าละอวิชชาแล้วเนี่ยจะไม่เกิดความจงใจที่จะให้จิตมันมีความสุขให้จิตพ้นทุกข์ให้จิตสงบให้จิตดีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่ยึดถือจิตงั้นความดิ้นรนทางใจจะไม่มีเมื่อความดิ้นรนไม่มีก็คือภพไม่เกิดขึ้นภพไม่เกิดขึ้นการหยิบฉวยจิตขึ้นมาเป็นตัวตนของตนก็ไม่มีเรียกว่าชาติไม่มีเมื่อชาติไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเสียดแทงตัวเองอีกต่อไปจิตใจเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงนี่แหละ new freedom จริงๆนะนี่ตัวจริงเลยนะฟรีดอมที่เราพูดเขียนรัฐธรรมนูญบอกมีเสรีภาพมีอะไรนะหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์นะเขาสอนกันมาหลายสิบปีแล้วบอกมนุษย์เนี่ยต้องการเสรีภาพบอกมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพแต่ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการมีอีกวรรคหนึ่งนะอย่างน้อยก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญน่ะเนี่ยพันธนาการอันหนึ่งแต่ถ้าเราภาวนานะจนใจเราปล่อยไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วเนี่ยเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงเราจะมีความสุขใจเราจะกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งมันจะตั้งได้ไงมันใจมันกับโลกธาตุเสมอกันไปหมดเลยโลกใหญ่จักรวาลใหญ่แค่ไหนใจก็ใหญ่แค่นั้นเสมอกันเรียกว่าโลกกับธรรมมันเสมอกันนะโลกกับธรรมะนะ เดี๋ยวจะไปถอดเทปเป็นโลกธรรมโลกธรรม8ประการโลกกับธรรมะเสมอกันใจกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันแต่ใจนะใจก็ทรงธรรมไว้ธรรมก็ทรงตัวของมันอยู่นะใจเราเข้าไปทรงธรรมไว้ก็จะมีแต่ความสุขล้วนๆอ่ะวันนี้เทศแค่นี้พอคราวก่อนเทศยาวไปบางคนบอกกลุ้มใจมีอะไรจะถามไหมหนึ่งนะอ๋อคนนี้ยกเร็วแค่หนึ่งเท่านั้นนึกว่าหนึ่งสองสามเราจะได้เลิกเดี๋ยวหลวงพ่อบอกก่อนนะการถามธรรมะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนี่พูดเพื่อโน้มน้าวไม่ให้ถามมากนะเมื่อวานเพิ่งสอนที่สวนสันติธรรมที่ศรีราชาคนถามไปเรื่อยถามไม่ยอมเลิกนะหลวงพ่อมาบอกว่าเห็นไหมเห็นความเก่งของหลวงพ่อไหมอัจฉริยะนะที่ฟ้าประทานนะใครถามอะไรตอบได้หมดเลยในเรื่องกรรมฐานแต่ถ้าฉลาดสักนิดจะเห็นว่าทุกคำตอบนะเหมือนกันหมดเลยนะใครถามกรรมฐานอะไรก็ตอบว่าก็รู้เข้าไปสินะนะใครถามอย่างนี้ก็รู้สิรู้เอานะเอาเชิญถามได้เดี๋ยวก็จะตอบอย่างเดิม
ตอนนี้สักการะพระการหลวงพ่อครับตอนนี้ผมหลงบ้างรู้บ้างแล้วก็มีโทสะเล็กน้อยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วไปตรึงไว้ไปกดตัวเองไปด้วยตัวที่กำลังบงการพฤติกรรมของเราอย่างแรงเลยนะคือการบังคับตัวเองไว้รู้สึกไหมมันนิ่งๆติดความเป็นจริง
ครับ
ดูออกไหม
มันเพิ่งนิ่งเมื่อกี้เองครับ
มันนิ่งๆเพราะมันกลัวใหม่ถ้าอยากหายก็วางใหม่ซะถูกต้องแล้วนะเห็นสภาวะได้ถูกต้องแล้วรู้ได้ถูกต้องเลยเห็นไหมมีรู้อีกแล้วเห็นไหมรู้ได้ถูกต้องแล้วเผลอละรู้สึกไหมเผลอก็คือไม่รู้นะชื่ออะไรมีชื่อด้วยชื่อพลเหรออย่างนี้เห็นหลายๆทีก็จำได้ต้องหลายทีเพราะแก่แล้วแก่แล้วพอไม่เห็นนานๆก็ลืมอีกนะอย่าถือกันนะอ้าวมีอีกไหม
นมัสการค่ะ
ว่าไงตื่นเต้นไหม
นิดหน่อยค่ะไม่อยากจะถามแล้วอะค่ะ
อะไรนะเรารู้ไหมว่าไม่อยากถามแล้ว
ใช่ค่ะ
รู้แล้วใช้ได้แล
้วหลวงพ่อคะหนูต้องปรับปรุงตรงไหนคะในการปฏิบัติอะ
ภาวนานะลดความจริงจังลงนิดนึงรู้ให้สบายสบายรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไป
คือหนูมีเวลาทั้งวันสำหรับการดูอะค่ะมันก็เลย
มันหมกมุ่นมากไป
นะ
หางานทำบ้างนะไม่มีอะไรทำนะกวาดบ้านไป
ก็ทำไปด้วยอะค่ะ
ซักผ้านะทำงานไปเรื่อยๆทำไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้หรือว่าทำงานไปแล้วขี้เกียจเราก็รู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นในใจเราเคลื่อนไหวไปเราทำงานไปแล้วเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเห็นไหมตอบได้อีกแล้วว่ารู้ต่อไปไม่มีใครถามอะไรหลวงพ่อหรอกเชื่อเถอะ
หลวงพ่อคะฐานของจิตหนูเป็นไงบ้างคะ
อย่าสนใจคำว่าฐานเลยนะยังไม่ต้องสนใจหรอกถ้าสนใจฐานเดี๋ยวจะไปเพ่งเอาเพ่งมากไป
หลวงพ่อค่ะทาง
ไหนไหน
หลวงพ่อทางนี
้ส่
งกันบ้าน
อ้าวว่าไป
ส่งกันบ้าน
ใจเราตอนนี้กับใจเราตอนเด็กๆ เหมือนกันไหมนั่นแหละกลับไปเป็นเด็กอย่างเดิมใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะมันชอบบิดเบือนชอบดัดแปลงให้ผิดธรรมดาจิตใจของมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดนะอย่างจิตใจของเด็กเนี่ยใสๆซื่อๆสำหรับสังเกตไหมทำไมเด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วเพราะใจของเด็กเนี่ยใสๆซื่อๆมันโกรธก็คือโกรธมันโลภก็คือโลภนะของผู้ใหญ่จะโกรธก็ต้องวางความนะจะโลภอยากได้ก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นไหมมันเสแสร้งหมดเลยเวลาจะเป็นนักปฏิบัตินะมันก็เก็บกดเก็บกดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทำอะไรจะกระดุกกระดิกจะอะไรเนี่ยผิดธรรมดาไปหมดเลยเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตใจของเราจนผิดธรรมดาแล้วเราจะไปเห็นธรรมดาของกายของใจได้ยังไงกลับไปสวมวิญญาณเด็กนะสวมวิญญาณเด็กๆใจมันมีความอยากขึ้นมารู้ว่าอยากใจมันโกรธรู้ว่าโกรธใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นอย่าไปทำใจประคองไว้ให้นิ่งๆตอนนี้ติดการประคองใจให้นิ่งป ล่อยให้ใจเขาทำงานไปใจของมนุษย์ดีที่สุดนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆใจของมนุษย์เนี่ยทำไมเราชื่อว่ามนุษย์มนุษย์เพราะผู้มีใจสูงใจมนุษย์คือใจของพวกเรานี่เป็นใจที่สูงอยู่แล้วนะเป็นใจที่ดีใจที่วิเศษใจที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ทำวิปัสสนาใจของเทวดาใจของพรหมอะไรนี้ไม่ได้เหมาะที่จะทำวิปัสสนาเท่าใจมนุษย์ใจเทวดามีแต่ความสุขความเพลิดเพลินเผลอง่ายเพลินไปนานๆใจมนุษย์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมเนี่ยมีสติตามรู้นะเกิดปัญญาเร็วใจเทวดาเหรอเพลินเพลินเพลินเพลินไปร้อยปีพันปีตายแล้วหมดเวลาจะไม่ได้ภาวนาใจของพรหมล่ะนิ่งใจของพรหมอย่างเงี้ยนิ่งอยู่ได้นานเป็นปีๆนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูดูใจรักยากเพราะอะไรเพราะมันคงที่งั้นใจมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์น่ะหลายใจเพราะฉะนั้นดีอย่าชังคนหลายใจนะเราเองนั่นแหละหลายใจเดี๋ยวจิตเราก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ใจแล้วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตเฉยๆเดี๋ยวเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตที่มีหิริโอตตัปปามีศรัทธามีอะไรขึ้นมาใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญาจะเกิดในเวลาสั้นอย่าน้อมใจของมนุษย์ที่ดีที่วิเศษนะให้เสียหายไปโดยการทำใจให้เป็นพรหมทำใจให้เป็นพรหมคล้ายๆคนติดยานะพ่อสังเกตดูมันคล้ายๆคนติดยานั่นจะเคลิ้มมีความสุขนั่นเคลิ้มมีความสุขแต่หลายระดับนะพรหมถ้าพรหมสูงขึ้นไปเนี่ยจะอุเบกขาจะไม่เคลิ้มๆในความสุขแต่จะพอใจในความสงบวิเวกภายในไม่มีสิ่งใดมากระทบได้จะพอใจอยู่แล้วก็เคลิ้มลงไปไม่ดีกลับไปเป็นคนปกติเนาะที่ตอบยาวเพราะว่าจะได้ฟังทั่วๆกันนะจะได้หลักไปด้วยคือไม่ใช่ตอบแล้วก็ได้ประโยชน์เฉพาะคนถามนะพวกเราเยอะไม่สามารถจะถามทุกคนได้เพราะฉะนั้นคำถามใดที่โยงไปสู่ธรรมะในภาคปฏิบัติได้หลวงพ่อก็พยายามโยงให้บางคนจะรู้สึกว่าถามนิดเดียวทำไมพูดยาวๆตีพูดครึ่งชั่วโมงแต่อดทนฟังนะอดทนไหมอดทนแล้วได้ดีมาไม่รู้กี่ร้อยแล้วนะไปไหนต่อละ
หลวงพ่อคะโยมฝึกดูเนี่ยบางทีก็มีความสุขขึ้นมาบางทีก็ยังเพ่งยังประคองอยู่จ้ะค่ะแล้วบางทีก็ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าอันนั้นนี่ค่อนข้างที่จะเกรงนะเจ้าค
่
ะ
ก็รู้ถูกต้องแล้วนะที่เกรงก็เพราะยังอยากดีอยู่ให้เรารู้ทันความอยากดีของเราอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานไวๆให้รู้ความอยากนี้ลงไปพอใจหมดความอยากใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็เราก็รู้กายรู้ใจนะไปตามธรรมชาติธรรมดาที่เขาปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏที่จะสอนธรรมะเราจะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นพระโสดาบันนะเห็นแค่นี้พวกเราไม่ต้องรู้เยอะนะพระโสดาบันยังรู้นิดเดียวแค่นี้เลยพวกเราอยากรู้เยอะมากเกินไปเกินจำเป็นแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับมันไม่ได้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้พอแล้วพอที่จะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยได
้ไม่ทราบว่าโยมยังต้องพัฒนาตรง
ใช้ได้แล้วคุณหมอดีแล้วคุณหมอดีแล้วล่ะวันนี้ที่มันเกร็งมากกว่าปกติเพราะคนมันเยอะกว่าปกติที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเห็นคุณหมอเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคุณหมอเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาคุณหมอเห็นแล้วว่าโลภโกรธหลงทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราคุณหมอเห็นแล้วว่าจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่มีเราตรงไหนเลยเห็นลงไปอย่างนี้จนวันหนึ่งใจมันยอมรับนะยอมรับว่าเราไม่มีวันที่ใจยอมรับก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือใจเราเปิดยอมรับธรรมะยอมรับความจริงนั่นเองพอเราได้ดวงตาเห็นธรรมนะเราจะเหมือนเด็กที่กำลังหลงทางอยู่เรารู้ว่าบ้านอยู่ทางไหนเราจะภาคเพียรเดินไปนะเราจะรู้ว่าพ่อแม่รอเราอยู่ที่บ้านพี่น้องรอเราอยู่ที่บ้านเราจะไม่ใช่ลูกกำพร้าอีกต่อไปแล้ว เมื่อไรได้ดวงตาเห็นธรรมนะจิตใจจะเกิดความอบอุ่นขึ้นมาตอนนี้ยังไปไม่ถึงบ้านหลงอยู่แต่รู้แล้วว่าบ้านอยู่ทางไหนรู้แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องถึงบ้านแน่นอนต้องไปให้ได้นะมันรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าเราภาวนานะแล้วเราความจำดีๆเราลึกย้อนไปชาติใดสมัยใดที่เราไม่ได้พบพระพุทธศาสนานะเราเหมือนคนหลงทางจริงๆเลยนะมันเวิ้งว้างวังเวงถามว่าเราชั่วไหมเราก็ไม่ชั่วหรอกเพราะเราไม่ได้มีนิสัยชั่วแต่ใจมันไร้ทิศทางพอเรามาลงมือภาวนาเราก็อาศัยแค่ศรัทธาเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านเดินไปแล้วท่านบอกว่าดีนะแล้วสังเกตดูท่านศีลก็งามจริยาวัดอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เสแสร้งให้ดูน่ารักน่านับถือแต่ละองค์ไม่มีเหมือนกันเลยไม่มีแกล้งทำดูแต่ละองค์ผ่องใสเบิกบานแก่เท่าไหร่ก็มีความสุขไม่ใช่แก่แล้วอารมณ์เกลี้ยกล่อมเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะเราก็ทางของท่านน่าจะดีนะพอดูท่านมีความสุขเราก็มาภาคเพียรเอาเราก็เพียรไปด้วยศรัทธาเราไม่ได้เห็นจริงหรอกภาคเพียรไปมีศรัทธามีวิริยะนะมีใจที่มุ่งมั่นทดสอบไปเรื่อยใจเราเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่ามีอิทธิบาทมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตามีวิมังสาใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะวันหนึ่งเราเห็นแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายนี่นะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีเรานอกเหนือจากสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นพระโสดาบันละเป็นพระโสดาบันนะใจมันจะอบอุ่นเต็มตื้นขึ้นมาเลยมันจะอบอุ่นมันไม่ใช่ลูกกำพร้าลูกหลงทางอีกแล้วไม่ใช่ลูกแก่ลงฟูอีกแล้วบ้านเราอยู่บ้านเรามีเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่รออยู่ที่บ้านด้วยพ่อแม่ไม่ได้ตายหมดแล้วนะอย่าสำคัญผิดนะพ่อแม่ยังรออยู่ที่บ้านนะเราก็จะภาคเพียรไปเข้าใกล้ไปเรื่อยเป็นลำดับบางวันก็ขี้เกียจถลายรู้สึกสบายใจแล้วถลายบางคนถลายเจ็ดชาตินะถลายเล็กน้อยเจ็ดชาติบางคนถลายหนึ่งชาติอย่างเงี้ยบางคนไม่เอาแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองบ้านหลังนี้นะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอริยสาวกพระอรหันต์อะไรแต่ละองค์ไม่ว่าจะนิพพานแล้วหรือยังไม่นิพพานนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับท่านเลยอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยงั้นจะไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นลูกกำพร้าลูกไม่มีพี่น้องไม่ใช่จะมีความสุขมีความอบอุ่นอยู่อย่างนั้นเลยภาคเปลี่ยนเอานะเด็กๆหลงทางทั้งหลาย
ค่ะนมัสการพระอาจารย์ประโมทค่ะหนูจะถามว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือยังคะ
ดีนะก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ก็ลดการบังคับลงนิดนึงจิตใจเรามัวไปนิดนึงดูออกไหมจิตใจเราไม่ผ่องใสเต็มที่อย่างจิตตอนนี้เกิดความสงสัยขึ้นทราบไหมจิตเกิดความสงสัยแล้วเราไม่เห็นว่าจิตสงสัยเนี่ยเรียกเป็นโมหะเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ทันลงไปนะใจสงสัยขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมทราบลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกไหมใจค่อยคลายออกจากตะกี้แล้วเมื่อกี้เครียดกว่านี้ตอนนี้ใจเริ่มคลายใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมรู้ลงไปนะรู้ลงปัจจุบันไปเห็นไหมตอบด้วยคำว่ารู้อีกแล้วทีหลังไม่ต้องถามนะนึกคำถามอะไรก็ได้แล้วก็ตอบว่ารู้ไว้สิรู้ไว้สินะแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
แล้วพอแล้วเครียดละเกร็งนะหัดดูอย่างนี้นะพอจำได้ยังดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อครับเข้าพรรษานี้ลูกตั้งใจแล้วก็กายในการบวชอุปสมบทนะครับ อยากถามหลวงพ่อช่วยให้คำชี้แนะแล้วก็ในการปฏิบัติธรรมของลูกนี้สิ่งใดที่ยังประมาทอยู่หรือว่ายังเป็นมิจฉาอยู่ในการปฏิบัติขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับ
ดีนะที่ทำอยู่ดีเลยค่อยฝึกนะใจเราตื่นขึ้นมาแล้วเราค่อยรู้ของเราไปเรื่อยๆจะบวชมีกำหนดศึกเปล่าหรือจะบวชไปเรื่อย
ๆขอแล้วแต่บุญ
ตอนนี้คิดยังไง
แต่ว่าผมตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวเตรียมกายไว้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาครับบอกแม่ไว้ครับ
ดีแล้ว จก็พร้อมจะไปบวชแล้วเวลาไปบวชนะอย่าเพ่งโทษคนอื่นนะอย่าดูคนอื่นดูเราคนเดียวอย่าไปดูพระอื่นนะดูตัวเราคนเดียวดูกายดูใจของเราเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยถ้าวางใจไม่ดีคาดหวังว่าในวัดจะต้องสวยสดงดงามเป็นโลกในอุดมคติเดี๋ยวจะผิดหวังนี่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องดีเนี่ยเราจะผิดหวังเดี๋ยวเราอยู่เราไม่มีความสุขแต่เราคาดหวังไว้แค่ว่าเราบวชเพื่อจะได้มีเวลาเรียนรู้ตัวเองให้มากๆอย่างนี้ตั้งใจไว้ถูกงั้นเราบวชไปเราก็ตั้งใจเรียนรู้ตัวเองนั่งให้สบายไปนั่งหลวงพ่อนะเคยเจอครูบาอาจารย์หลายองค์สมัยที่ท่านยังภาคเพียรหาทางพ้นทุกข์ของท่านอยู่มีอยู่องค์หนึ่งนะเมื่อปี26ตอนนั้นหลวงปู่ดูลมรณภาพไปแล้วมีลูกศิษย์รุ่นพี่อยู่เขาพระบอกมาว่าเนี่ยหลวงปู่รับรองว่าองค์เนี้ยท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้วก็ไปหาท่านไปเยี่ยมท่านเรายังไม่ได้บวชนะไปถึงวัดที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงมองปลาดไปรู้เลยว่าองค์ไหนเขาเดินจงกรมอยู่องค์เดียวนอกนั้นเป็นเวลาเอนเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดเดินตากแดดก็เดินอยู่ใครๆก็หัวเราะพระองค์นี่บ้าภาวนาอะไรหนักหนาสาหัสอย่างนั้นเวลาผ่านมา20ปีพระองค์นั้นกลายเป็นพระแก้วพระทองไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจะไปดูคนอื่นนะเราดูของเราเราภาคเพียรไปคนอื่นเขาไม่ภาวนาเขาจะหัวร้อย่ออะไรก็ช่างเขาเราภาวนาลูกเดียวเคยเจออีกองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันตอนนั้นท่านไปอยู่ทางปทุมไปอยู่ในท้องนาไปอยู่ปรากฏไม่มีต้นไม้เลยไปเยี่ยมท่านตอนเที่ยงเที่ยงต้องไปถึงตอนเที่ยงเพราะเรานั่งรถเมล์ไปยากไปถึงตอนเที่ยงแล้วเดินเข้าไปตั้งเป็นกิโลกิโลนะเข้าไปเจอท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เดินอยู่กลางแดดที่ต้องเดินกลางแดดเพราะว่าตรงนั้นมีแต่แดดไม่มีอะไรเลยนอกจากแดดก็กุฏิเล็กๆซึ่งไม่มีที่ให้เดินท่านเดินตากแดดนะตัวท่านนี่ไหม้เลยผิวนี่ไหม้ลอกนะหนังลอกเป็นชั้นชั้นชั้นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งคอทั้งไหล่ทั้งแขนตัวลอกถามท่านบอกหลวงพี่ทำไมภาวนาทุกข์ยากมากขนาดนี้เราเห็นแล้วโอ้สงสารจังท่านบอกท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์ดูใจของนักปฏิบัตินะเมื่อเราอย่าสนใจคนอื่นถ้าจะบวชภาวนาของเราลูกเดียวแต่ว่าพอบวชได้แล้วล่ะเพราะว่าพอจะรู้สึกพอจะดูเป็นนะถ้ายังภาวนาไม่เป็นไม่ต้องรีบบวชหรอกไม่ใช่ว่าไปบวชแล้วจะภาวนาเป็นต้องภาวนาให้ได้ก่อนฟังทำไปฟังไปจนเข้าใจวิธีปฏิบัติพอยังดูตัวเองนะถ้าจะไปบวชอย่าไปสนใจคนอื่นทำความเพียรของเราไปรู้กายรู้ใจไม่บังคับมันตอนนี้บังคับมากขนาดนี้บังคับมากไปกดมันเมื่อกี้ไม่ได้กดตอนนี้กดมันรู้เล่นๆรู้สบายๆแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยใจแวบหนึ่งรู้สึกไหมใจมันเบลอๆขาดช่วงวับไปก็รู้ว่ามันขาดไปไปถึงไหนละเอาคุณแม่ไปเยาเข้ามาด้วยนี่90แล้วนะแข็งแรงมากเดินไวกว่าหลวงพ่ออีกคนมีธรรมะนะสดใสดูสิคุณยาย90สดใสซาบซ่าพวกเราบางคนดูไม่สดชื่นเท่านะไหนๆมีไหม
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับคืออยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างครับ
ทีแรกเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะตั้งใจไว้มีศีลให้ดีแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะแล้วอย่าขี้เกียจคอยรู้ไปเรื่อยตอนนี้บังคับมากไปใจลอยแวบไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดนะไม่ไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดนะหนีไปคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นเต้นแล้วรู้สึกไหมแต่ใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้มัวกว่านี้ใครรู้สึกนะรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆบังคับมากไปแล้วกดแรงไปรู้สึกไหมใจเราทื่อๆกว่าความเป็นจริงอย่าไปทำให้แข็งทื่อขึ้นมา รู้เล่นๆรู้สบายๆรู้อย่างที่เขาเป็นใช้ได้นะที่ฝึกเยอะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วตื่นขึ้นมาอย่างนี้เยอะนะเยอะมากเลยที่ตื่นแบบใสปิ้งเลยก็เยอะบางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีเยอะกว่าหนังสือเพราะหนังสืออ่านแล้วมีศัพท์เยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนศัพท์เยอะหน่อยเผื่อให้พวกนักอภิธรรมมาอ่านบ้างไม่งั้นนักปริยัติกับนักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกันไม่รู้เรื่อง
ครับกลับมาพบกับหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือ
ช่วยยกไมค์อย่างเนี้ยแบบนักร้องอ่ะ
ก็คือที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยดีคือนานๆจะรู้สึกตัวสักทีพอรู้สึกตัวก็จะไปเพ่งนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะฟุ้งซ่านมากเลยครับเพราะว่าเหมือนเตรียมตัวมาส่งกันบ้าน
ดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะเพราะว่าเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเพ่งไว้รู้ว่าเพ่งไว้รู้อย่างที่เขาเป็นใช้ได้แต่การที่สติเกิดน้อยนานๆเกิดทีนึงเนี่ยเพราะจิตเราไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่งั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันนึงเครื่องอยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่ที่บังคับจิตให้นิ่งที่หากว่าพอระลึกถึงการปฏิบัติแล้วเกิดแข็งแข็งเกร็งเกร็งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มีเครื่องอยู่แต่ว่ามีคุกขังใจไม่ให้กระดุกกระดิกมันก็เลยเกร็งขึ้นมาต้องทำความรู้จักกับคำว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตวิหารธรรมเป็นบ้านเวลาเราอยู่บ้านนะเรามีธุระเราออกจากบ้านได้ตลอดเวลาอาจจะเอาพุทโธเป็นบ้านก็ได้ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธแล้วพอใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันแล้วก็มาซ้อมพุทโธอีกพุทโธพุทโธไปใจแวบไปเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือเราบางคนทำอะไรไม่เป็นเลยไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์ไปพอสวดมนต์แล้วใจลอยแวบไปรู้ทันว่าใจลอยสวดมนต์ไปอีกสวดอีกใจลอยอีกแวบหนึ่งรู้อีกนี่หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเผลอสั้นลงสั้นลงไม่เผลอนานต้องซ้อมนะถ้าอ่อนซ้อมก็สติไม่ค่อยเกิดเหมือนนักมวยอ่ะไม่ยอมซ้อมเลยไม่ซ้อมชกนะถึงเป็นแชมป์โลกพอถึงเวลาชกจริงก็ชกไม่ออกง้างอยู่นั่นเลยชกไม่ได้ต้องซ้อมถ้าอ่อนซ้อมแล้วสติไม่เกิดช้าเกิดน้อยหลงนานถ้าขยันซ้อมมีวิหารธรรมอันหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้นะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันให้อยู่อย่างสบายๆอยู่แบบเป็นบ้านไม่เป็นคุกนะไม่ใช่เอาท้องเอามือเอาเท้าเอาลมมาเป็นคุกขังใจรู้เล่นๆรู้อย่างสบายๆรู้ไปแบบปลอดโปร่งโล่งเบานะเสร็จแล้วใจไหลแวบไปรู้สึกไหลแวบไปรู้สึกต่อไปพอใจมันขยับคลิกเนี่ยมันจะเห็นเองสติจะเกิดอัตโนมัติเนี่ยเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นอ่ะมีไหมมีเปล่าก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับตื่นเต้นครับคือผมได้ดูจิตแล้วก็เห็นจิตเนี่ยเกิดเป็นสภาวะที่เกิดติดต่อกันเกิด
เห็นอะไรนะ
เกิดจิตเป็นสภาวะที่ติดต่อกันนะครับเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดความปรุงแต่งแล้วก็ดับไปก็เกิดรอบใหม่แต่ทีนี้เมื่อเกิดรอบใหม่ก็จะเห็นเวทนาเนี่ยที่แรงกล้าขึ้นแรงกล้าขึ้นแล้วแต่ละรอบแต่ละรอบไปแต่มันจะเกิดดับวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อย
ๆก็ดีแล้วนี่นะดูลงไปเรื่อยๆก็ดีแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วนะจิตใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ถ้าเราภาวนาไปแล้วมันยิ่งงวดเข้าไปเรื่อยๆนะเครียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทนได้ก็ทนดูต่อไปถ้าทนไม่ได้จิตกระสับกระส่ายก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ซะเบรกวิธีเครื่องเบรกที่ดีที่สุดก็คือการทำสมถะแต่ถ้าทำสมถะไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปคือถ้าเราหมกมุ่นดูลูกเดียวนะถ้าเครียดเกินไปไม่ดีค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องใจร้อน
มันจะเกิดดับของมันเองครับบางทีอย่างมากก็สองรอบหรือสามรอบแต่เวทนาเนี่ยมันจะแรงขึ้นแต่ถ้าเราไม
่เวทนาทางใจป่ะ
ใช่ครับ
อ๋ออย่าไปเกลียดมันสิแล้วก็คุณต้องลดความจงใจที่จะไปรู้สภาวะลงถ้ามีความจงใจที่จะรู้สภาวะนะเวทนาทางใจที่รุนแรงจะแรงขึ้นใจมันจะเครียดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ารู้เล่นๆนะไม่เครียดหรอกรู้เล่นๆแล้วจะมีความสุขโชยขึ้นมาเรื่อยๆแทนที่จะเครียดนะกลับมีแต่ความสุขผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอดูไปนานๆเบลอๆเหนื่อยๆอันนี้ก็พักซะ
ก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
ดูอย่างนี้แหละใช้ได้นะฝึกได้ดีด้วยซ้ำไปคุณรู้สึกไหมใจคุณโล่งๆเบาๆไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะรู้สึกไหม
มันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับ
นี่ดีแล้วไม่รู้ว่าดีดีแล้ว
มันเรื่อยๆของมันอยู่อย่างนี้ครับ
เออเรื่อยๆ
แบบก็จับบางที
แต่ตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหม
เป็นความคิดความคิดอยู
่มันเผลออย่างแรงเลยมันอินเข้าไปในโลกของการคิด
ใช่ใช้ความคิดหรือความ
มันกระโดดเข้าไปในโลกของความคิดให้เรารู้ทันมัน
มันชอบเข้าไปคิดนะครับคิดแล้วก็ออกมาแล้วบางทีพอรู้นะครับบางครั้งเนี่ยมันรู้แบบรู้ตามประกบแต่มันรู้อ่อนๆพอความอย่างความโกรธหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะตามรู้แต่รู้แบบเบา
ๆ
แต่พอความรู้มันดับปุ๊บมันจะเหมือนกับเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันที
อย่างงี้ก็ใช้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องแกล้งรู้ให้ชัดๆอย่าแกล้งรู้ให้ชัดนะถ้าแกล้งรู้ให้ชัดจะเครียดถ้าจงใจรู้เนี่ยนะจะเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะทนไม่ไหวเดี๋ยวสติแตกต้องเบรกบ้างนะรู้เล่นๆรู้สบายใจแต่ถ้าสบายจนกระทั่งเลื่อยเฉยขี้เกียจขี้คลานนะก็ปลุกใจให้แอคทีฟบ้าง
มัน
เหมือนเราขับรถอ่ะเวลานี้ควรจะเหยียบคันเร่งก็ต้องเหยียบเวลานี้ควรเหยียบเบรกก็เบรกไม่ใช่เหยียบอันใดอันหนึ่งนะเหยียบอันใดอันหนึ่งไปไม่ถึงที่หมายหรอกใช่ไหมขับรถถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ถึงอ่ะไม่ถึงปรโลก
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะส่งกันบ้านเจ้าค่ะปฏิบัติดูจิตมาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสในตัวเองเยอะแยะจนบางครั้งรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกทราบกลัวค่ะไม่ทราบหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำบ้างเจ้าค่ะ
ท้อแท้ก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งกลัวก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเราก็รู้แถมไปอีกสองตัว
แล้วก็ฮัลโหลการปฏิบัติอะค่ะต้องจำเป็นต้องจงกรมไหมเจ้าคะหรือว่าดูจิตอย่างเดียวก็ได้เจ้าคะ
ดูจิตเนี่ยเราไม่ใช่นั่งดูนะดูจิตเนี่ยนั่งอยู่ก็ดูเดินอยู่ก็ดูนอนอยู่ก็ดูเดินยืนเดินนั่งนอนดูเท่านั้นแหละเพราะงั้นจะมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตแล้วต้องเดินจงกรมไหมต้องเดินถ้าเดินได้ทุกก้าวที่เราเดินจะสมมติเดินไปห้องน้ำเนี่ยเราก็เดินดูจิตของเราไปอย่างนี้เรียกว่าจงกรมนะส่วนที่เดินกลับไปกลับมาแล้วใจลอยนี่เรียกว่าเดินเลื่อยเปื่อยเดินกลับไปกลับมาแล้วก็เครียดเพ่งกายเพ่งใจเรียกว่าเดินทรมานตัวเองเดินไปด้วยความรู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่าเดินจงกรมเพราะงั้นไม่ว่านักปฏิบัติท่านใดถ้ายังไม่เป็นอัมพาตนะต้องเดินเพราะอะไรเพราะเราเดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกก้าวที่เดินเนี่ยบวกความรู้สึกตัวลงไปรู้ทันใจของเรารู้ทันกายของเราที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นจิตใจเนี่ยบางทีก็แอบแวบๆหนีไปขยันเดินนะถ้าขี้เกียจเดินไม่ดีหรอกยิ่งมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยถ้าคนไหนเดินแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยก็เดินไปบางคนนั่งแล้วเคลิ้มถ้านั่งแล้วเคลิ้มนะไปเดินดีกว่าถ้าเดินไม่ไหวนะนั่งแล้วเคลิ้มแล้วก็ไปเดินไม่ไหวก็ไปนอนซะตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมาดูเอาใหม่
ขอหลวงพ่อนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะ
ก็ใจของเราตอนนี้ไม่ตั้งมั่นดูออกไหมให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นอย่าไปบังคับมันนะให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นใจแอบไปคิดทราบไหมให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไปเรื่อยๆแล้วลดความจงใจลงแต่ตอนนี้จงใจมากกว่าปกติเพราะว่าตื่นเต้นธรรมดาน
มัสการพระอาจารย์ค่ะคือจะขอส่งการบ้านนะคะพระอาจารย์เวลานี้รู้สึกว่าตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยอะค่ะแล้วก็บางครั้งนี่จะมีความรู้สึกว่าแบบร้องไห้ออกมานะคะแต่ว่ากำหนดรู้ตามอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลามีอะไรเข้ามาสัมผัสนี่ใจมันจะเป็นกลางๆอะค่ะก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติต่ออะค่ะ
ของคุณนะลดความจงใจกำหนดลงนิดนึงนะให้รู้นะไม่ใช่ให้กำหนดนะให้รู้ไปเรื่อยๆถ้าเรากำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆนะงั้นพยายามรู้สึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ให้เยอะๆไว้นะแล้วก็ลดการจงใจปฏิบัติลงจริงจังมากไปมันทำให้เครียดภาวนาแล้วเครียดเกินไปนะเห็นสภาวะหรอกแต่ใจยังไม่สบายเต็มที่ค่อยๆฝึกนะดีแล้วล่ะ
ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
เผลอละรู้สึกไหมรู้สึกไหมเราเครียดยืนพื้น ต้องค่อยๆเลิกนะเลิกไอ้ที่ทำอยู่อะเพราะทำอยู่แล้วมันเครียดเลิกซะก่อนนะให้ใจเราสบายให้ใจเรามีความสุขก่อนแล้วค่อยมารู้เอาค่อยรู้ความรู้สึกรู้กิเลสอะไรเนี้ยอย่าจงใจนะลดรูปแบบของการปฏิบัติลงคนนี้เพิ่มรูปแบบขึ้นนะคนนี้ลดลงนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาเอาเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องทำของคุณต้องเลิกไปก่อนเพราะว่าภาวนาแล้วเครียดนะที่ภาวนาแล้วเครียดเพราะกำหนดมากไปมันไม่ใช่การมีสติระลึกรู้แต่มันเป็นการไปกำหนดรู้เขาถ้าภาวนาถูกต้องจิตจะสงบจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขจิตจะเบาจิตจะว่องไวคล่องแคล่วนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตเป็นอกุศลภาวนาผิดแน่ๆเลยระวังนะภาวนาจนตกนรกอ่ะเป็นไปได้นะไม่ใช่พูดเล่นๆคือเราภาวนาแล้วเราก็บังคับตัวเองยังเครียดตลอดเวลาเลยจิตของเราคุ้นเคยกับความเครียดจิตที่เครียดเป็นโทสะมูลจิตโทสะมูลจิตเนี่ยถ้าเรามีอาจินกรรมคือใจเราคุ้นอยู่แต่โทสะมูลจิตตรงเนี้ยเวลาตายนะกำลังของตัวนี้ให้ผลจะตกนรกเพราะอะไรเพราะตกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วภาวนาแล้วก็เครียดไปเรื่อยมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วพอตายไปแล้วก็ไปจริงๆอย่านึกนะว่านรกเป็นนิยายหลอกเด็กมีอีกไหม
หลวงพ่อคะจะถามหลวงพ่อถึงหลักในการปฏิบัติธรรมอะค่ะว่าเมื่อผู้อื่นทำให้เรารู้สึกโกรธหรือเสียใจเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกโกรธและเสียใจแต่ว่าในสังคมการทำงานหรือไม่ว่าจะอยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องระงับจิตใจเราหรือไม่โต้ตอบเพื่อที่จะให้เกิดความยุติหรือสงบแต่ว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราโกรธอยู่เนี่ยผู้อื่นยังไม่หยุดที่จะทำให้เราโกรธเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป
คือเราไปหยุดผู้อื่นไม่ได้นะให้เราดูใจที่โกรธแต่ไม่ใช่ไปดูเพื่อให้หายโกรธของคุณยังพยายามดูเพื่อให้หายโกรธอยู่ถ้าดูเพื่อให้หายโกรธเนี่ยนะความโกรธจะทำร้ายจิตใจของเราได้กิเลสเหมือนกระแสน้ำกิเลสเนี่ยเหมือนกระแสน้ำถ้าใจเราเหมือนเรือนะน้ำไหลผ่านเรือไปเรื่อยๆนะเรือไม่มีอันตรายแต่ถ้าเรือขวางน้ำนะน้ำถึงจะทำลายเรือเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยถ้าใจเราไปขวางกิเลสเมื่อไหร่เช่นความโกรธเกิดเราไปเก็บกดใหญ่พยายามข่มจะให้หายนะก็เหมือนเราไปขวางน้ำไว้กิเลสจะทำร้ายจิตใจเราไม่ให้มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถเห็นว่ากิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันกิเลสไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเลยอยากโกรธเธอก็โกรธไปสิแต่ว่าใจเราเนี่ยนะไม่กระเทือนไปด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้องรักษาไว้คือรักษาศีล5ไว้นะรักษามารยาทรักษาอะไรอยู่ในสังคมทางร่างกายเนี่ยแสดงออกในสิ่งที่ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วแสดงออกไม่ใช่เหมือนเด็กเล็กพอไม่พอใจกระทืบเปรี้ยงๆอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเนี่ยทางร่างกายเนี่ยเรามีศีลเรามีสมบัติผู้ดีครอบคลุมอยู่แต่ทางจิตใจเราจะไม่เก็บกดเราจะปล่อยให้มันโกรธแล้วเราจะดูมันไปไม่ใช่อยากให้หายโกรธหรืออยากให้ไม่เกิดความโกรธหรืออยากให้คนอื่นไม่มาทำให้เราโกรธอันนั้นเต็มไปด้วยความอยากมันจะเพิ่มความโกรธให้มากขึ้นแล้วจะทำให้เราเครียดถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นนะใจเราจะไม่เครียดแต่ถ้าเมื่อไรใจเรารักหรือใจเราปฏิเสธสภาวะที่ปรากฏขึ้นใจจะเครียดขึ้นมาเพราะงั้นถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางใจจะเบิกบานถ้ารู้สภาวะทั้งหลายแล้วนะเกิดยินดีเกิดยินร้ายความยินดียินร้ายครอบงำจิตเราได้แล้วก็ใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาของคุณมันเกิดความยินร้ายในความโกรธแล้วก็เกิดความอยากจะให้คนนี้เขาเลิกพฤติกรรมที่ทำให้เราโกรธมันก็เลยต้องโกรธต่อไปเรื่อยๆมีความทุกข์นะค่อยฝึกเอา
ถ้าอย่างนั้นก็คือเราต้องกดความรู้สึก
ไม่กด
หรือว่า
ไม่กดนะให้เรารู้ความรู้สึกไม่ได้ให้กดความรู้สึกรู้กับกดไม่เหมือนกันของคุณจับคีย์เวิร์ดตรงนี้ไว้ก่อนนะว่าให้รู้ความรู้สึกไม่ใช่ให้กดความรู้สึกแล้วต่อไปนี้ไปหัดสังเกตตัวเองที่ผ่านมาเราชอบกดความรู้สึกเราไม่ได้รู้ความรู้สึกเรากดเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มีความรู้สึกอันนั้นใจเราเกิดความยินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันใจที่อยากให้หายโกรธนะใจที่ไม่ชอบอ่ะถ้าเรารู้ทันนะ ความยินร้ายดับไปปุ๊บเราจะไม่ไปกดความโกรธไว้การที่เรามีความโกรธผุดขึ้นมาแล้วเรากดเนี่ยเรียกว่าเก็บกดศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดแต่เป็นศาสนาแห่งการรู้นะเพราะงั้นความโกรธพุ่งขึ้นมาเราจะดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธนะแล้วเราจะเดือดร้อนอะไรความโกรธมันจะพุ่งขึ้นมาเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธแล้วมันจะพุ่งไปเลยเนี่ยอนุสัยขี้โมโหซึ่งเคยมีอยู่เดิมนะจะค่อยๆลดลงเพราะมันขัดทุนมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันหายไปโผล่ขึ้นมาแล้วมันหายไปแต่คนทั่วๆไปพอมันโผล่ขึ้นมาความโกรธงอกขึ้นมาเนี่ยนะยินดียินร้ายตอบสนองมันไปความโกรธก็สะสมพลังเหมือนต้นไม้นะงอกใบออกมาแล้วก็เอาอาหารกลับไปเก็บไว้เกิดหัวเกิดรากเกิดอะไรขึ้นมายิ่งเติบโตมากขึ้นจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้ากิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะอนุสัยจะลดลงสันดานที่ไม่ดีจะลดลงแต่ถ้าเราตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆอนุสัยหรือสันดานที่ไม่ดีนี่จะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งร้ายต่อไปไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะแต่ถ้าเราดูเราเห็นความโกรธพุ่งปุ๊บสลายสลายอย่าไปอยากให้หายอย่าไปออกแรงกดมันจะสลายไปเรื่อยๆยิ่งแก่จะยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคนแก่ที่ใครเข้าใกล้แล้วร่มเย็นนะฝึกตัวเองนะฝึกเพื่อตัวเราเองแหละเราจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยแล้วข้างหน้าก็มีความสุขที่ดีขึ้นประณีตขึ้นรออยู่นะอดทนนิดนึงนะจริตนิสัยของคุณมันขี้โมโหพวกโทสะ
ขอบพระคุณค่ะ
เห็นไหมเวลาหลวงพ่อพูดกับพวกโทสะต้องนุ่มนวลหน่อย
ครับนมัสการหลวงพ่อครับพอดีผมเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ
ดีแล้วถูกที่เริ่มนะฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะๆแล้วหัดสังเกตกิเลสตัวเองไปเริ่มเห็นกิเลสหรือยัง
ก็เห็นบ้างครับ
ดูเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นกิเลสเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเราจะพบว่ากิเลสเกิดทุก 2-3 วินาทีเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม
ทราบครับ
ใจฟุ้งซ่านนี่เป็นโมหะเรียกว่าอุทธัจจะนะ
ครับ
เนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกคร
ับ เห็นไหมเนี่ยกิเลสเกิดทั้งนั้นเลยนะ
ครับ
หัดรู้ไปทีแรกเราจะรู้แต่กิเลสที่หยาบต่อไปเราจะรู้กิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อย
ๆครับกราบขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อครับ
มีอีกไหม
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อได้พูดถึงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติในรูปแบบแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าคือการบ้านของหนูในการปฏิบัติในรูปแบบนี้ควรจะเป็นลักษณะไหนดีอะคะ
เคยทำอะไรบ้าง
ก็เคยทำกายแบบโยคะพุทธโยคะค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดลงเครียดไปก็ทำไม่ได้แต่พอนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านแล้วก็เตลิดไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดกับการนั่งสมาธิข่มใจมากเกินไป
ไปเดินเล่นไปไปเดินเล่นๆอ่ะไม่ต้องว่าเราจะเดินจงกรมจริงจังนะเดี๋ยวเครียดตอนนี้ใส่ขี้เครียดง่ายทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดูนะว่าทำอะไร
ค่ะ
คุณ
ค่ะ
คือสมัยก่อนคนน้อยนะอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลบางทีทั้งวันก็มีเราไปคนเดียว2คนอะไรเงี้ยเราไปถามกรรมฐานท่านเนี่ยท่านจะนั่งหลับตาไปชั่วโมงแล้วก็บอกเลยไปทำอันนี้นี่เดี๋ยวนี้พันคนถ้าหลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะถึงปีหน้ายังไม่ได้ลืมตาแล้วเราต้องช่วยตัวเองหน่อยนะช่วยตัวเองนิดนึงสังเกตตัวเองทำยังไงแล้วสติเกิดบ่อยเอาอย่างนั้นแหละทำยังไงแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขมีความอบอุ่นก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละอันไหนภาวนาแล้วก็เครียดเกรงแข็งก็อย่าไปทำมันถึงเคยทำอยู่ก็เลิกซะอย่าไปเสียดายเลยของไม่ดีนะต้องช่วยตัวเองใช้ความสังเกตเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะแล้วก็มาที่เนี่ยศาลาลุงชินจะมีคนมาถามกรรมฐานเยอะแยะเลยพวกเด็กรุ่นนี้นั่นแหละพวกที่ใส่เสื้อสีประหลาดๆเนี่ยมาล้อมถามไว้ถามพอเวลาผ่านไปนะก็คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนที่มาหลังๆมีอยู่คนหนึ่งชื่อสุรวัตรมาหลังเขานะหลวงพ่อก็เลยจะไม่มาที่นี่แล้วอุตส่าห์มาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายังไงหลวงพ่อ จอหน้าแล้วเลยไม่บรรยับบรรยังบอกต้องรู้ตัวให้เป็นก่อนต้องรู้ตัวให้เป็นก่อนบอกแค่นี้นะเขาก็เริ่มมาหัดรู้สึกตัวแล้วก็พาดูไปเดี๋ยวเขาก็เผลอเดี๋ยวเขาก็เพ่งนะเขาก็หัดรู้จักเผลอรู้จักเพ่งไปนะพอถูกแล้วก็ตรงเนี้ยถูกนะเขาก็ค่อยๆสังเกตว่าเมื่อกี้ทำไมหลวงพ่อบอกว่าถูกนะเวลาบอกว่าถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่มาสังเกตว่าขณะนี้เป็นยังไงนะต้องคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงที่หลวงพ่อว่าถูกนะจะมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงไหนดูซิที่หลวงพ่อว่าถูกมันจะผิดไปหมดแล้วมันอยากดูนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเมื่อกี้เป็นยังไงเนี่ยอาจารย์สุรวัตรดูแบบนี้เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเผลอเอ๊ะเมื่อกี้เป็นยังไงเมื่อกี้ใจหนีไปเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเพ่งเป็นยังไงอ๋อมันเข้าไปจ้องไว้นะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วไม่เผลอไม่เพ่งแค่รู้สึกเขาก็หัดรู้สึกรู้สึกมาถึงวันหนึ่งเดือนสองเดือนมั้งหลวงพ่อก็บอกต่อรู้สึกตัวเป็นละรู้สึกตัวได้ละต่อไปนี้นะให้ไปทำสติปัฏฐานให้ไปเลือกเอาเองไปหาเอาเองนะเพราะไม่มีเวลาจะสอนแล้วว่าควรจะใช้กรรมฐานอะไรให้ไปหาเอาเองเนี่ยเขาก็ไปหัดดูของเขานะเขาภาวนาของเขาได้งั้นถึงวันนี้แล้วพวกเรามีจำนวนมากเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยสังเกตอะไรก็ไม่ดีเท่าโยนิโสมนสิการนะหัดสังเกตตัวเองอย่างแยบคายอย่างฉลาดไม่ใช่สังเกตอย่างเจ้าเล่ห์นะเช่นเดินจงกรมรู้ว่าดีแต่ก็อยากขี้เกียจลองมานอนนอนดินอนแล้วก็รู้สึกตัวได้แวบหนึ่งก็เที่ยวประกาศดิฉันนอนจงกรมก็รู้สึกตัวนอนจงกรมนอนกระดิกนะ อย่างนี้อ้างตามกิเลสละนะต้องดูอย่างซื่อๆว่าทำยังไงแล้วสติเกิดดูซื่อๆไปทำยังไงแล้วสัมมาสมาธิเกิดนะเรื่องสติกับสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดบ่อยๆนะไปหาฟังหาอ่านเอาค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจไม่ได้ยากธรรมะไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะคนที่ฟังแล้วปิ๊งขึ้นมานะจะอุทานออกมาว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าง่ายเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายง่ายนะง่ายมากที่เรายากเพราะเราคิดมากเรียกว่าคิดมากยากนานถ้ารู้เข้าไปเลยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คีย์เวิร์ดนะท่องไว้นะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้มันไปเป็นระยะอย่ารู้แบบเคร่งเครียดให้รู้แบบสบายๆรู้อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนรู้จิตใจได้ก็รู้ไปถ้ารู้จิตใจไม่ได้ก็รู้กายไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้ารู้กายแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนะเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ทำสมถกรรมฐานนะเช่นอาจจะคิดเอาว่าอีกไม่นานเราก็ตายแล้วนะอย่าไปโกรธอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปโลภมากอะไรเงี้ยค่อยๆคิดค่อยๆสอนอะไรเงี้ยใจค่อยสงบลงหน่อยนะพิจารณาความตายพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาอะไรเงี้ยก็ช่วยลดแรงขับของกิเลสลงชั่วคราวก็เป็นสมถกรรมฐานนะพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วก็มารู้กายมารู้ใจต่อไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้สึกเรื่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีทำไปเรื่อยๆถ้า7ปียังไม่ได้ผลให้ทำ16ปีนะ16ปีไม่ได้ผลทำตลอดชีวิตตลอดชีวิตไม่เสร็จนะทำไปทุกๆชาติเลยภาวนานะหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าท่านน้ำตาไหลเลยท่านน้ำตาคลอไม่ถึงกับไหลน้ำตาคลอบอกว่าท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันอยู่บ้านผือรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วท่านยังไม่ได้แต่ท่านไม่เลิกนะอีก100ชาติท่านก็จะทำนี่หัวใจของนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะอีก100ชาติก็จะทำ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคืออยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอาการที่จิตไปที่ไหนผมเรียกไม่ถูกครับอาการที่จิตไปดูเนี่ย
อาการอะไรนะเดี๋ยว
อาการที่จิตไปดูนะฮะคืออาการที่ว่ารู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่ว่ามันรู้ขึ้นมาเฉยๆแต่แวบนึงใช่ไหมครับ
แค่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็หายไปแค่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามารู้แค่นี้ก็พอละ
ผมทำถูกไหมครับพอหลวงพ่อแนะนำนะครับ
ทำถูกนะแต่ใจตอนนี้มีโมหะเยอะไปนิดนึงมันมัวไปนิดนึงดูออกไหม
ครับมันตื่นเต้นด้วยครับ
เออตื่นเต้นใจมันฟุ้งฟุ้งนี่กดแล้วนี่เก็บกดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปนั่งเก็บกดปล่อยมันนะปล่อยมันเลิกยังเพราะว่าญาติโยมจำนวนมากอยากกลับละ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือว่าเราจะรู้ได้ไงอะครับว่าตอนนี้เราเพ่งไปนะหรือว่าอะไรเงี้ยครับช่วยแนะนำด้วย
ถ้าเรามันจะมีสองตัวที่เราต้องรู้จักก่อนนะเผลอกับเพ่งอาการเผลอเนี่ยก็คือเรามัวแต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดนะหรือว่าไปดูอะไรต่ออะไรรู้หมดเลยใครมารู้หมดเลยแต่ในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเองอันนี้เรียกว่าเผลอไปส่วนเพ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากความอยากจะปฏิบัติแล้วก็จงใจที่จะมาดูกายดูใจพอจงใจดูเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปเกาะในสิ่งที่เราไปรู้พอไปเกาะแล้วไปอยู่นิ่งๆอยู่ใจจะแข็งแข็งใจจะเครียดๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วใจแข็งแข็งเครียดๆขึ้นมานะแสดงว่าไปเพ่งไปแล้วล่ะค่อยๆสังเกตเอาว่ามันไปเพ่งอะไรมันถึงแข็งแข็งขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ใจไหลหนีไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหม
รู้ส
ึกหันรู้สึกเรื่อยๆนะเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมแล้วมันอยากพูดแวบขึ้นมาด้วยรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะ
แล้วโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล่า
เพ่งเกินไปนิดนึงลดลงนิดนึงเพ่งมันมาจากความอยากดีเผลอนะมันมาจากความอยากชั่วนะเพ่งนะมันอยากดีมันก็เลยไปเพ่งไว
้ขอบคุณครับ
เพราะฉะนั้นเผลอไปเขาเรียกว่าอปุญญาพิสังขารที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารมีรากเหง้าอันเดียวกันนะคืออวิชชา
หลวงพ่อเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ
โอ้ยเหนื่อยหลวงพ่อนะชกกับโยมวันหนึ่งหลายร้อยคนทุกวัน
วันนี้มีพิเศษด้วยครับคือเนื่องจากใกล้วันเข้าพรรษาแล้วครับก็จะขอใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอขมาในนามของลูกศิษย์และผู้มาฟังธรรมทั้งหลายครับขอพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาทด้วยเทอญ
หลวงพ่ออโหสิกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประมาทพลาดพลั้งอะไรพวกเราหลวงพ่อก็อโหสิด้วยนะนี่ธรรมเนียมพระนะเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเรนะปะหิยติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมาอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง
แล้วต้องถวายทานนี่ครับเราถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุของที่พวกเราให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นส่วนใหญ่ของส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งไปทางอีสานเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ทางอีสานท่านบอกว่าท่านส่งต่อไปอีก129วัดนะงั้นของที่พวกเราให้หลวงพ่อมาเนี่ยมันกระจายไปสู่อีก130วัดนะงั้นเป็นบุญหลายชั้นของพวกเรานะรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอีโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโดปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารูธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง